Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Bila je ovo simfonija decima Salomonea Rosija, manje poznatog, ali i veoma značajnog italijanskog kompozitora, u čijem stvaralaštvu su se prelomila dva stila, renesansa i barok. Ja sam Bojana Žižić i Antikoteku posvećujem ovom mantovanskom majstoru, koji je krajem 16. i početkom 17. veka doprineo bogatstvu muzičkog razvoja na dvoru Gonzaga, na kome je, uprkos tome što je bio Jevrejin, postao jedan od najuvaženijih muzičara. Salomone Rossi je jedan od onih autora čije stvaralaštvo otkriva evolucioni put iz jednog u drugi stil. Njegova kreativnost i veština u komponovanju čini se da su neopravdano zapostavljeni, a njegov značaj zanemarivan, posebno u odnosu na savremenike koji su također delovali u mantovi, a na prvom mestu u odnosu na Monteverdija, zatim i Gastoldija i Viadane. Jer Rossi je veoma značajna pojava za istoriju muzike i to na više načina. Nekoliko godina pre Monteverdija je u svoje madrigale uveo monodijski princip, odnosno melodiju sa pratnjom, što je jedna od osnovnih odlika baroka. Učinio je to u drugoj knjizi madrigala, ali se kao novator predstavio već u prvoj, kada je uz vokalnu deonicu ponudio i tabulature za vrstu laute, za kitarone. Rossi je jedan od prvih tvoraca tipično barokne forme, triosonate, a novina je donao i duhovnoj tradiciji jevrejskog naroda kome je pripadao. Evo sada jednog od madrigala sa pratnjom na kitaroneu, Cor mio da non languire, koji će izvesti ansambl Profeti della Quinta, a zatim i dve njegove simfonije, koje su se kao i brojni instrumentalni plesovi koje je ostavio, redovno izvodile na dvoru Gonzaga, na kamernim koncertima, na balovima, ali u okviru dramskih predstava. Njih ćemo slušati u interpretaciji sastava Muscadin.
Thank you.
Madrigal sa pratnjom na kitaroneu Cor mio de non languire Salomone Rosija je izveo ansambl Profeti de la Quinta, a dve njegove simfonije odsvirao je ansambl Muscadin. Za Salomone Rosija se pretpostavlja da je rođen oko 1570. a umro oko 1630. godine u Mantovi, gde je proveo čitav život i gde je radio na dvoru Vojvode Gonzaga kao violinista i kompozitor, ali ne i kapelmajstor, pošto je bio Jevrejin. U svoje vreme je bio veoma cenjen i popularan muzičar, o čemu svedoči broj izdanja sa njegovim delima, koje obuhvataju 6 knjiga madrigala, 1 knjigu dueta, 1 knjigu kanconeta, 4 knjige instrumentalnih kompozicija, sonata, simfonije i igara i jedinstvenu zbirku hebrejskih moteta za sinagogu nazvanih Solomonove pesme, a nju čine od troglasnih do osmoglasnih psalama, himni, molitvi i jedna svadbena oda. Rosijevi hebrejski moteti i zbirke Solomonove pesme predstavljali su pravu malu revoluciju svoje doba, jer su to prve polifone kompozicije namenjene liturgijskom izvođenju u sinagogi. Naime, polifono pevanje je u jevrejskoj duhovnoj tradiciji bilo zabranjeno, a Rosije je ipak odlučio da upravo na ovaj način uobliči psalme, himne, molitve i druge biblijske tekstove. Njegova dela su prve štampane kompozicije polifone muzike za sinagogu. Odluka da ovako nešto učini bila je verovatno posljedica opšteg osjećanja slobode koje je zahvatilo jevrejsku zajednicu u Italiji u 15. i 16. veku, dakle u doba humanizma. Jer upravo u to vreme pojavljuju se prvi Jevreji koji počinju da uče evropsku muziku i da se uopšte bave evropskom umetnošću. Sredinom 16. veka beleži se veliki broj Jevreja koji deluju na evropskim dvorovima kao muzičari, slikari, pesnici, filozofi i slično, kako o tome opsežno piše Joshua Jacobson, tvrdeći da je možda najtalentovaniji među muzičarima u to doba bio baš Salomone Rossi. On ovaploćuje učešće italijanske jevrejske zajednice u umetničkom procvatu renesanse, piše Jacobson. I zaista, uloga Salomone Rossija u muzičkom životu Mantove s kraja 16. i početka 17. veka izuzetno je velika. Osim na dvoru Gonzaga, ovaj umetnik je bio angažovan i u jevrejskim teatrima i jevrejskim ansamblima i, kao što je već napomenuto, komponovao je i za sinagogu. Pretpostavlja se da je sa pisanjem takozvanih jevrejskih kompozicija Rossi počeo pred kraj života, kada je već postojao Mantovanski geto, nastao 1612. godine. On je 1630. iste godine kada je i Rossi umro, razrušen, a razrušila ga je austrijska vojska. Moguće je da je Rossi stradao baš tom prilikom, pošto su okolnosti njegove smrti, kao i mnogi drugi detalji njegove biografije, ostali nepoznati do danas. Rossi je za sinagogu pisao za ono vreme sasvim jedinstvena, avangardna polifona dela, od troglasnih do osmoglasnih, i ona zapravo predstavljaju svojevrsnu transpoziciju evropskog u jevrejsko nasljeđe. U njima Rossi koristi melizmatiku, koja današnjeg slušaoca asocira na istočnjačke tradicije, ali koja je bila sasvim uobičajena u doba renesanse. Nju povezuje sa polifonim harmonijama evropske muzike, a povremeno čak uvodi elemente novog monodijskog stila. Budući da se radi o kompozicijama bez presedana u dotadašnjoj istoriji, Rossi je imao veoma široko polje delovanja i mogao je da se okrene bilo kom stilu istoka ili zapada. Nije međutim posegnuo za starom tradicijom jevrejskog pevanja, nego se odlučio za polifonu tradiciju evropske muzike. Ipak, komponovao je u skladu sa pravilima sinagoge za muške pevače, ali je vrlo verovatno da su ove kompozicije, u slučaju izvođenja izvan sinagoge, mogle dobiti instrumentalnu podršku udvajanjem vokalne linije. Rossijeve kompozicije namenjene liturgijskom izvođenju u sinagogi su u svoje vreme publikovane zahvaljujući rabinu Leonu iz Modene, koji je 1605. godine čak objavio odluku, odnosno zvanično odobrenje, za izvođenje horskih dela u sinagogi. U sinagogi u Ferrari je oformljeni hor, tako da je prvi presedan u jevrejskoj liturgijskoj muzici načinjen upravo zahvaljujući Salomone u Rossiju. Saslušajmo sada kako je Rossi uobličio nekoliko psalama, izvode ansambli Profeta de la Quinta i Muscadin, a slušamo, dakle, fragment njegove zbirke Solomonove pesme.
Mis Thank you.
Bile su ovo kompozicije namenjene liturgijskoj službi u sinagogi, Solomonove pesme Salomonea Rosija. Izveli su ih članovi ansambala Profeti della Quinta i Muscadin.
Antikoskop.
U Antikoskopu ćemo pokušati da otkrijemo šta se zaista krije iza orfove Carmine Burane. Naslov Carmina Burana danas se gotovo po pravilu dovodi u vezu samo sa Karlom Orfom, iako je reč o srednjovekovnoj zbirci pesama iz 11., 12. i 13. veka, otkrivenoj 1803. godine u jednom benediktinskom manastiru u Bavarskoj, čije delove ovaj kompozitor muzički uobličio. Njegova zasluga za oživljavanje i očuvanje Carmine Burane od zaborava jeste ogromna, iako je Orf komponovao zapravo novu muziku za 24 od 254 pesama iz zbirke. Mada u sačuvanom rukopisu postoji malo svedočanstava o melodijama, zna se da pesme nisu bile namenjene recitovanju, nego upravo pevanju. Nemački mecosopran i rukovodilac ansambla Ars Choralis iz Kelna, Marija Jonas, poželjela je da otkrije upravo taj zaboravljeni i izgubljeni deo ove poezije, te odlučila da prodre dublje u istoriju, pokuša da pronađe izvorni muzički lik pesama Carmine Burane. U samom rukopisu postoje elementi muzičkih zapisa, odnosno neume, ali su one sačuvane samo u skromnim fragmentima, nedovoljnim za potpunu obnovu melodije. Za razliku od Karla Orfa, koji je zbog toga zapravo komponovao autentičnu muziku na postojeće tekstove, Marija Jonas se odlučila za sasvim drugačiju rekonstrukciju, za koju je koristila najsavremenija istraživačka sredstva i tek kada je u tom smislu iscrpla sve mogućnosti, prepustila se mašti i kreativnosti. Pored toga i njen izbor pesama kojima će se baviti razlikuje se od Orfovog, jer je Orf veći deo svoje pažnje usmerio na vinske i ljubavne pesme iz zbirke. Mariju Jonasu pak više zainteresovale one duhovne, iz aneksa Carmine Burane, koji jeste dodat tek oko 1400. godine, ali čiji su tekstovi bili stari nekoliko stotina godina. Ovim programom Marija Jonas je pokušala da pokaže komplementarni odnos između većinskih svetovnih pesama, takozvane Carmine Moralije, odnosno ovozemaljskih glasova i ovozemaljskih uživanja i duhovnih komada. Da bi rekonstruisala muziku, potražila je pesme Carmine Burane i u drugim rukopisima, u kojima su sačuvane i melodije, odnosno potpuni notni zapisi. Slično je 70. godina 20. veka uradio Oto Klemenčić, od koga je Marija Jonas mogla preuzeti neke rezultate, ali se ipak i sama upustila u ozbiljnu potragu, koristeći se novim tehnološkim mogućnostima, a pre svega internetom. Tako je, na primjer, nakon ukucavanja delova nekih pesama dobijala informacije o njihovom postojanju u nekoj zbirci u Francuskoj, Italiji ili Španiji, i to sa sačuvanom melodijom u celini. Pretpostavljala je da su istu melodiju koristili zapisivači izvorne zbirke Benediktinskog manastira u Bavarskoj, jer pesme ovog rukopisa nemaju nacionalna obeležja i može se čak reći da su panevropske, sa tekstovima od dominantnog latinskog preko starih verzija francuskog, nemačkog do provansalskog narečja, te je logično bilo zaključiti da su se u različitim krajevima mogle pevati na istu muziku. Bilo je naravno i onih pesama čiju melodiju nije bilo moguće rekonstruisati, i tada je Marija Jonas posezala za drugim napevima iz istog vremena i tragala za melodijama čiji bi ritam mogao odgovarati tekstu. Mada ovakav postupak mnogi s pravom smatraju nenaučnim, pokazalo se da u zvučnom rezultatu Marija Jonas jeste postigla uspeh. Pored toga nije ni sasvim nenaučan, jer je zasnovan na praksi onog vremena, po kojoj je pevanje jednog teksta na različite melodije bila veoma rašireno i sasvim uobičajeno. Takvih razmena tekstova i melodije je bilo čak i između duhovnih i svetovnih pesama. Marija Jonas se osim toga bavila i pitanjem instrumentalne pratnje, da li je i kada je bilo i u kom obliku. U donošenju odluke polazila je od istih premisa kao i u slučaju melodija. Tražila je izvorni lik, ali se nije sputavala u kreativnosti i invenciji, kada podataka o autentičnoj zvučnoj slici nije bilo dovoljno. I rezultate svojih traganja i mašte premijerno je predstavila javnosti 7. jula 2012. godine u Nürnbergu na koncertu koji je imao naslov Carmina Divina, svete pesme Carmine Burane. Koncert je bio održan u okviru proslave 75 godina od nastanka Carmine Burane, Karla Orfa.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A glavna tema Antikoteke danas jeste mantovanski kompozitor Salomone Rossi, koji zauzima dakle sasvim posebno mesto u muzičkoj istoriji. Kao što je to bio u liturgijskoj muzici svog naroda, Rossi je isto tako bio smeo, maštovit i spreman da eksperimentiše i u ostalim delovima svog stvaralaštva. Živeo je na prelomu dva veka, te je bilo možda i logično što su se u njegovom radu susrela i dva stila. U muzici za sinagogu su to bili istočni i zapadni, a u ostalim ostvarenjima stari i novi stil, renesansa i barok. Zanimljivo je da je Rossi naišao na puno razumevanje vojvoda od Mantove, koji su ga toliko uvažavali da su ga oslobodili obaveze da, kao Jevrejin, nosi žutu traku. Bio je cenjeni dvorski muzičar, koga je posebno podržavala vojvodkinja od Gonzaga, Izabela d'Este. Mnoga svoja dela i izdanja Rossi je zato posvećivao vojvodi i vojvodkinji, koji su razumeli ovog novatora i jednog od pionira baroknog stila. Mada se elementi baroka pojavljuju još u Rossijevim madrigalima, gde se, pored sasvim konzervativnih petoglasnih kompozicija, pronalaze i one monodijskog tipa, odnosno madrigali sa basom kontinuom, Rossi je u istoriju ušao prevashodno kao jedan od prvih autora prave barokne instrumentalne forme, trio sonate. Jasna distinkcija između gornjeg vodećeg melodijskog glasa i pratnje, basa kontinua, nagoveštavaju novi stil. Instrumentalne kompozicije nedvosmisleno govore o Rossiju kao pripadniku novog vremena, jer u madrigalima ovaj autor za novinama poseže neodlučno i kao da balansira između dve epohe. Piše višeglasne madrigale, ali uz pratnju gitare, komponuje renesansne polifona ostvarenja, ali u kojima jasno registrima izdvaja melodijsku liniju i najzad u kasnim ostvarenjima uvodi basso continuo. U instrumentalnim kompozicijama Rossi eksperimentiše mnogo smelije. Zato njegove trio sonate predstavljaju kariku između homogene strukture instrumentalne kancone pozne renesanse i trio sonate zrelog baroka. Budući i sam violinista, mnogi od svojih sonata Rossi je pisao za violinu i stvorio virtuozna dela važna i za razvoj violinske tehnike. Veliki broj njih je u skladu sa praksom onog vremena izvođen na različitim instrumentima, a princip trio sonate je preneo i u madrigal, posljednje kompozicije ovog tipa koje je napisao i nazvao ih Madrigalete a due voci. Komponovao ih je za dva glasa i basso continuo i tako stvorio vokalni pandan instrumentalnoj trio sonati. Slušat ćemo sada Madrigaletto Pargoletta che non sai u izvođenju ansambla Profeti della Quinta, kao i tri Rossijeve trio sonate, a njih će odsvirati ansambl Muscadin.
Non ti tempo.
intento aspera vita, tu che fiamme al cor m'aventi, fiamma ancor d'amor non senti, sicché infatti chi è gioita. Dimmi, o bella pastorella, questa dor che marra il seno, sveglia te pietà almeno, sol pietà di in me ti chieggio.
Non offeggio.
Ai che cieca sorda sei, pastorella, che non sai il valore tuoi dei nani, alla piaga dolor miei. Io mi parlo, pastorella, poi ch'amor non tardi il cuore, come io provo a tutte l'ore, il tuo foto te mi space.
Resta in pace.
Profeti de la Quinta su izveli madrigaletto Pargoletta che non sai, a članovi ansambla Muscadin su odsvirali tri trio sonate Salomone Rossija, kompozicije koje jasno otkrivaju dolazak novog baroknog doba. De Rossi bio samo eksperimentator i stvaralac koji se samo okušava u novim tehnikama, ne bi došlo do revidiranja mesta u istoriji ovog dugo zapostavljenog stvaraoca. I osim što je bio novator, Rossi je bio i nadahnuti kompozitor, čija dela odišu jakom ekspresivnošću. Mogli smo to čuti i u njegovim instrumentalnim delima, simfonijama i sonatama, ali i u vokalno-instrumentalnim, gde se pokazao kao izvrsni majstor u zvučnom oblikovanju teksta. Tekst je naime uvek bio veoma važna komponenta u stvaranju za Salomona Rossija, bez obzira na to da li se radi o liturgijskom ili tekstu svetovne poezije. O tome svedoči i njegov za ono vreme skoro jedinstveni odnos prema izboru van muzičke podloge za stvaranje. Jer Rossi je za svoje madrigale birao tekstove najvećih pesnika njegovog doba, kakvi su Guarini, Marino, Chiabrera, Rinaldi ili Rinuccini, i obličava ih sa istom pažnjom i invencijom kao što je to činio sa biblijskim tekstom u Solomonovim pesmama. Na kraju današnje antikoteke slušat ćemo još jednu kompoziciju iz njegove zbirke Solomonove pesme. Biće to poznata molitva Kadiš, komponovana u pet glasova. Kadiš je jedini Rossijev motet pisan u popularnom stilu baleto, formi ondašnje lake muzike, zapravo proste strofične pesme sa najčešće ljubavnim sadržajem. Predstavljalo je to još jednu stvaralačku provokaciju Salomona Rossija, koja je iza sebe imala ipak ozbiljne razloge. Rossi je kao i uvek imao jasnu sliku o tome kako želi da nešto zvuči i nije se obazirao na opšte prihvaćena pravila i očekivanja, a ovu svakodnevnu jevrejsku molitvu svečanog sadržaja osmislio je kao jubilaciju, a ne lamentaciju, što uobičajeno jesu hebrejski moteti. Tako je demonstrirao još jednom koliko je bio smeo i maštovit kao stvaralac. Kadiš Salomona Rossija će izvesti ansambli Muscadin i Profeti de la Quinta, a moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto vreme i sa novom temom iz rane muzike.